como publicar no Word ou tabuleiro. Realiza os seguintes pasos. 1. Accedo ao tabuleiro de Word onde se publicarán as presentacións. En cada columna podes ver os diferentes eidos. Localiza o eido da vosa presentación e preme sobre o signo máis. Ves unha captura de pantalla do recurso Word de Moodle. 2. Na nova ventá, completa os campos solicitados. Na caixa post-title vai o nome e apelidos dos integrantes do grupo, separados por comas ou guións. En content, hai espazo para facer unha breve descripción da vosa presentación. A continuación, pica no símbolo do cadeado e completa os seguintes apartados. En link title vai o título da vosa presentación. En link URL tes que pegar a ligazón ao ficheiro comprimido que copiaches da entrada do foro. Amosas a captura de pantalla dunha nova mensaxe. 3. Publica a túa entrada. Revisa a información que introduciches e, se é correcta, preme no botón post. A túa presentación quedará así compartida no tabuleiro de Word. Ves a captura de pantalla para a publicación dunha entrada.